Labas rytas. Šiuo metu Lietuvoje lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Marijos radijo.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrio, brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje Porciunkulė, laida apie pranciškonišką šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Garbė Jėzui Kristui, laida veda Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Kasmet prieš paskutinį spalio mėnesio sekmadienį minima misijų diena. Ta proga šiandien mes jums pristatysime dar vieną pranciškoniškosios šeimos dalelytę – švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregaciją bei jos misijas.
Iškart po dainos sužinosime apie tai, kokios istorinės aplinkybės lėmė poreikį atsirasti šiai kongregacijai, kuo savita šios vienuolijos charizma ir kokias misijas atlieka Marijos tarnaitės.
Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth.
Švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacija yra neabituota. Popiežiaus teisių, įkurta 1878 metais Lenkijoje, kapucino palaimintojo tėvo honorato. Kongregacijos tikslas – religinių žinių skleidimas vaikų ir jaunimo tarpe, krikščioniškos sąžinės formavimas bei dalyvavimas bažnyčios sielovadoje savo aplinkoje, o ypač kaimo vietovėse. Kongregacijos charizma, slaptas bei išorinio ženklo, Kristaus ir jo tyriausios motinos gyvenimo sekimas bei džiugus tarnavimas artimui.
Lietuvos provincija įkurta 1923 m. vasario 8 dieną, o šios provincijos įsteigėja motina Margarita Rimkevičaitė. Iki 1940 m. seserys įsteigė ir sėkmingai dirbo mergaičių amatų ir namų ruošos mokyklose Panevėžyje, Tauragėje, Rokiškyje, o taip pat žemės ūkio mokykloje Adakave, vaikų darželiuose Palangoje ir Panevėžyje, mergaičių globos namuose Kaune bei vaikų prieglaudoje Girėnuose. 1940 metais tarybiniai valdžiai okupavus Lietuvą buvo nacionalizuoti vienuolijai priklausantis pastatai, seseris išvarytos iš nuosavų namų, atleistos iš įstaigų. Tuo laiku daug seserų dirbo parapijose vargonininkėmis, procesijų vadovėmis, slapta ruošė vaikus, jaunimą bei suaugusiuosius sakramentams, organizavo katalikiškus renginius.
Atkūrus nepriklausomybę, 1993 metais seserys atgavo centrinius namus Panevėžyje. Šiuo metu kongregacija veikia Panevėžyje, Vilniuje, Kaune, Palangoje, Palendrose, Linkuvoje, Šilalėje, Druskininkuose. Iki šio rudens seserys gyveno ir kartu su mažesniaisiais broliais darbavosi taip pat ir Pakutuvinuose, Plungės rajone.
Kokios istorinės aplinkybės lėmė poreikį atsirasti šiai kongregacijai, kuo savita šios vienuolijos charizma ir kokias misijas atlieka Marijos tarnaitės, pasakoja švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos provincijos vyresnioji sesuo Jolita Šarkaitė.
Monikos Midverytės parengtas interviu.
Lietuvos švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių provincija įkurta 1923 metais. Papasakokite kongregacijos įsikūrimo istoriją, kas buvo pagrindiniai iniciatoriai ir kokios istorinės aplinkybės lėmė poreikį atsirasti jūsų kongregacijai.
Seserys į Lietuvą atvažiavo daug anksčiau, negu įsikūrė provincija. Seserų buvo daug ir norėjosi turėti savo bendruomenę, savo vyresnėje. O seserys į Lietuvą atvažiavo 19 amžiaus pabaigoje, prabėgus keletai metų nuo įsikūrimo, 1878, tai buvo tie metai per Marijos Rožančiaus karalienės šventę, kai pirmos trys seserys atkalbėjo Marijos maldą atsimink maloningo ir pasiaukojo Marijai, per Mariją pasiaukojo Dievui. Palaimintasis honoratas kapucinas buvo pagrindinis iniciatorius, kuris pakvietė jaunas merginas pasišvesti Dievui, kad kalbėdamos rožinį patrauktų kuo daugiau sielų link Dievo. Tai turbūt tas pirmas motyvas. Iš tikrųjų mūsų įsikūrimo aplinkybės yra įdomios ir gal šiek tiek keistos. Tai būdinga panašiom vienuolijom, kurios buvo įkurtos tėvo honorato. Būtent tai, kad tuo metu carinėje Rusijos teritorijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose vietovėse buvo tikėjimas draudžiamas, ypač katalikiškas tikėjimas. Ir uolusis kapucinas Honoratas Kozminskis labai dėl to pergyveno, ką daryti, nes jis suprato, kad vienuolijos vienuolių, seserų ir brolių išnykimas iš krašto reiškia ir tikėjimo, ir tautiškumo išnykimas. Ir jis pradėjo rūpintis, galvoti, kad netgi jeigu draudžia seserims vaikščioti su vienuoliniais rūbais, abitais, tai galbūt vienuolinis gyvenimas gali be jų egzistuoti. Ir taip jis įkūrė virš 20 vienuolijų, kurių šiandien yra virš 15, kurios buvo būtent be vienuolinio rūbo, be vienuolinio abito. Ir tėvas honoratas prašė seserų, kad netgi tada, kai valdžia ir istorinės aplinkybės leis arba ragins bažnyčią užsidėti abitus, seseris to nepadarytų, nes jis troško, kad seseris būtų panašios į Jėzų, kaip ir visas vienuolinis gyvenimas yra tikslas būti panašiam į Jėzų. Tai kad seserys būtų panašios į Jėzų neatpažintą pasaulyje. Jėzus pats 30 metų gyveno Nazarete ir buvo neatpažintas. Per 3 metus, kai viešojoje savo veikloje skelbė karalystę, taip pat dažnai buvo atmestas, nesuprastas, neatpažintas. Šiandien taip pat Dievas yra neatpažintas. Jis yra pasislėpęs Eucharistijoje, Dievo žodyje, pasaulyje, kitame žmoguje. Tai mes, neturėdamos jokio išorinio ženklo, stengiamės atspindėti būtent Jėzų. Palaimintasis Honoratas, įkurdamas mūsų vienuoliją, troško, kad seseris būtų Šventojo Pranciškaus dukteris. Todėl tuo, kuo jis gyveno, nes jis visada save laikė Pranciškaus sūnumi, jis troško, kad seseris būtų Pranciškaus dukteris. Tai jo palikimas yra trečioji regula, kuria remiasi mūsų konstitucija.
Šiuo metu pasaulyje ir Lietuvoje taip pat yra daugybė skirtingų pašvestojo gyvenimo institucijų. Ypač žmonės jokauja, kad ypač daug yra moterų vienuolijų visokiausių, kad net pats Dievas nežino, kiek jų yra. Ir visgi, kuo savita jūsų vienuolijos charizma, ką jūs dovanojate bažnyčiai?
Įkūrėjas, pašaukdamas vienuoliją, troško keleto dalykų. Pirmiausia, troško, kad seserys būtų atsidavusios Jėzui per Mariją. Tai mūsų dvasingumas yra marijinis dvasingumas ir štai esame Marijos tarnaitės. Antras labai svarbus bruožas mums kaip įkūrėjo palikimas, kaip jau minėjau, yra neviešas gyvenimas, tai mes nenešiojame išorinio ženklo. Dar vienas labai svarbus dalykas, kodėl įkūrė vienuoliją, troško, kad seseris tarnautų kaimo žmonėms. Tai šalia tarnavimo, kaip vieno pagrindinio mūsų dvasingumo dalies, nes esam tarnaitės ir sekam tarnaujantį Jėzų, mes tarnaujam ir ieškam būdų tarnauti tiems, kurie yra už atskirties. Tuo metu kaimas, kai kurėjas, kurie buvo didelioj atskirty. Šiandien kaimas labai yra didelis diskusinis terminas, kai kam atrodo, kad Lietuva yra kaimas, Vilnius yra kaimas, palyginus prieš Niujorką kažkokį didelį pasaulio didmestį. Mes suvokiam, kad esam šaukiamos ir kviečiamos prie tų, kurie yra atstumti. Visada seseris per visą istoriją stengiasi ieškoti būdų. Labai paprastas klausimas, kai manęs klausia, tai kodėl jūs gyvenate, pavyzdžiui, Panevėžyje? Atsakymas taip pat labai paprastas. Kai seseris įsikūrė Panevėžyje, jis buvo kaimas. Seseris kūrėsi Kaune tarpukaryje, kad galėtų eiti įstoti ir rinkti merginas atvažiuojančias iš kaimo ir ieškančias darbo ir jas kviesti savo namus, mokinti amato ir taip jas išgelbėti nuo prostitucijos. Kaune įsikūrimas kūrimas yra labai paprasta tiksla tarnauti kaimo merginams. Šiandien mes esam paieškoje. Mūsų širdis yra būtent tame, bet nėra taip paprasta surasti, kur šiandien Jėzui yra mūsų kaimas.
Kaip plačiai šiuo metu veikiate Lietuvoje ir ką jau esate atradusios, kokias misijas vykdote šiuo metu?
Iš tikrųjų, kadangi kaip sakiau, pagrindinis yra tarnavimas, tai kur seseris bebūtų, ten gali tarnauti. Labai paprasta. Ir mes niekada negalim pasakyti, kad tai netitinka mūsų charizmos. Visur galime tarnauti, ten, kur mus kviečia. Šiandien seseris yra įsisklaidžiusios į įvairias pasaulio šalis. Seserų yra Amerikoje, kurios tarnauja ligoniams, būtent turi katalikišką prieglaudą senelių ir įvairias kitas formas savo tarnystės. Taip pat yra seseris centrinėje Afrikoje, taip pat gyvena kitose Europos miestuose, nes jinai įsikūrė Prancūzijoje bendruomenė, taip pat su tikslu, kad galėtų tarnauti pagal savo dvasingumą, nes mes žinom, kad Prancūzijoje negalima jokio nešioti išorinio religinio ženklo. Tai būtent tokiu būdu seseris pilnai savo charizmoje gali išgyvendamos savo tapatumą tarnauti žmonėms. Lietuvoje seseris yra taip pat pasklidusios į vairias vietas ir Pagrindinis dalykas yra tarnavimas. Mieste, Pavilnyje seseris gyvena Kaune seseris, Panevėžyje, Šilalėje, Ratničioje, Palendriuose, Palangoje. Labai paprastai galiu pasakyti, tarnauja kaip sugeba.
Kiek šiuo metu seserų priklauso švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaitėms ir ar turite pašaukimų?
Taip, turime pašaukimų, mes esame pašauktos. Šiai dienai yra keletas seserų, kurios ruošiasi amžiniesiems įžadams, tame laikotarpį iki amžinųjų įžadų. Neskaičiuojam labai skaičiaus. Tiesą pasakius, aš visada sutrinku prieš tą klausimą, kiek čia mūsų yra. Žinau, netoli 60, bet čia nėra taip svarbu. Man tai visiškai nėra svarbu. Mūsų yra daug, tai reiškia, tai yra jausmas, tai nėra skaičius. Kai mes susitinkame, mes turime kas keletą mėnesių tokius susitikimus, seserų iki pensinio amžiaus, nes nu, jau vyresniam sesutėm būtų sunku keliauti po Lietuvą, tai tos, kurios mes jaučiamės kūnų ir dvasia jauno, susitinkame būti kartu. Ir mūsų visada yra virš 20 ir mes jaučiamės, kad mūsų yra daug. Ir kad mes tarnaujam Jėzui. Tai kažkaip turbūt tai yra svarbiausia. Kad nu, mes esam šeima. Turbūt tai, kas ir mūsų pranciškoniško dvasingumo dalis yra. Kad mes esam šeima. Ir tada neskaičiuoja, ar brolių 5 ar 6 yra. Nu, mes esam kartu. Tai yra turbūt didysis mūsų vidinis džiaugsmas.
Minėjote, kad gyvenate pagal trečiojo ordino regulą, pagal kurią taip pat gyvena ir pasauliečiai pranciškonai. Ar bendradarbiaujate, turite bendrų iniciatyvų su pranciškoniškąja šeima Lietuvoje, su mažesniaisiais broliais, tais pačiais pasauliečiais pranciškonais, ar matote galimybių kažką galbūt pradėti?
Manau, kad tai yra kelionė bendradarbiavimas. Yra bendrų sąsajų, yra bendrų taškų, tikriausiai viena gražiausių sąsajų, tai buvo seserų tarnystė Pakutų vienose, kuri visada mus džiugino. Manau, kad visada liekame atviros šitom sąsajom ir bendradarbiavimui. Galimybės yra įvairios ir manau, kad įvairūs projektai ir tai yra tarsi išorinė išraiška. Bet daug svarbiau turbūt yra vidinis jausmas, kad mes nesam tik mes. Kad pranciškoniška šeima yra pasklidusi po visą pasaulį, visoje Lietuvoje, labai įvairiom formom. Ir turbūt mums pačiom tai yra savo dėl to, kad šalia mūsų vienuolijos taip pat yra moteris, kurios negyvena vienuoliniu gyvenimu, bet jos gyvena trečiaja pasaulietiška regula, nes mes kaip seserys vienuolės remiamės reguliariaja regula. Tai tas jausmas, kad nu, mes esam šeima, yra, manau, pakankamai stiprus seseryse. Man asmeniškai bendrystė su pranciškoniška šeima reiškia susitikimą ir apkabinimą, kad tu esi savas.
Rytoj spalio 20 dieną Katalikų bažnyčia švęs misijų dieną. Kaip galėtumėte įvardinti svarbiausią dabartinę pranciškoniškosios šeimos misiją? Ko bažnyčiai itin reikia Lietuvoje? Mes žinome, kad brolis Pranciškus troško atsakyti į dabartinius poreikius, ieškoti, kaip galima pasitarnauti bažnyčiai.
Pasakyčiau labai paprastai du dalykus – bendrystė ir dėmesys vargšams. Manau, kad kalbu apie bendrystę ir matau kaip bendrystę kaip poreikį, nes nežiūrint įvairių pastangų, šiandien yra nemažai tokio, nu, pavadinčiau, susiskaldimo arba konkurencijos, kad mes esam tokie, o jūs esate tokie, o mūsų daugiau, o mūsų mažiau. Tai manau, kad ta bendrystė, kuri ateina iš apačios, kuri nelygina, kuri nematuoja, mes kaip pranciškoniškai šeima, manau, esam pašaukti liudyti bažnyčiai, jeigu mes vieni apie kitus, nu, vieną kitus žiūrim kaip broliai ir seserys, mokome savo šeimoj, tai ir pasaulio žmonės traktuosim broliais ir seserimis. Dėmesys vargšams, man atrodo, kad atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus dėmesį vargšams, kaip visada, taip ir šiandien, manau, labai svarbus tas dėmesys autentiškas, taip kaip Pranciškus matė, tas tikrasis, matant tikrąją žmogaus vertę.
Girdėjote Monikos Midverytės pokalbį su švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos provincijos vyresniaja seserimi Jolita Šarkaitė.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika Kodėl paskui tave, Pranciškau, kurioje apie savo misijas Afrikoje pasakos sesuo Aušra Kuodytė. Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė, skirta pasauliniai misijų dienai. Ir mes kviečiame pasiklausyti švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesers Aušros Kuodytės, kuri ilgus metus tarnavo misijoje Konge, o dabar ruošiasi tęsti misijas Ruandoje.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Tapti misionieriumi arba pradėti misionieriaus kelią tarsi gauti pašaukimą. Ir manau, kad tas pašaukimas jisai galbūt jau anksčiau 10 metų dar pradedant formaciją jisai buvo. Ir tas troškimas nuolat kažko siekti, ieškoti, išvykti, tai jisai tęsiasi metų metais ir aš nuolat galbūt sakiau savo bendruomenės seserims, kad kažko siekiu, kažkur norėčiau. Ir tas troškimas vieną gražią dieną labai staigiai įsipilti, tiesiog mano vyresnieji sutiko, kad galiu pradėti mokintis kalbą ir po metų išvykti. Labai trumpas galbūt buvo toks periodas, kada buvo grinai atsakymas į tiek daug laiko mąstymą ir galbūt į tą pašaukimą patį. Darbai buvo labai įvairūs, galbūt net nebuvo pasirinkimo. Pirmas tai, kad reikėjo būti labai lanksčiam visiems darbams, pradedant nuo pačių paprasčiausių darbų, prisitaikant prie tos kultūros, eiti ten, kur buvo galima eiti arba tiesiog patariama eiti, nes ne visuose srityse seserys taip pat galėjo vykti ir dirbti toje pačioje aplinkoje dėl to, kad buvo kai kurie politiniai, kariniai susirėmimai. Nes tuose šalyse, kur aš buvau, tęsėsi partizaniniai karai, šiuo metu tebe vyksta dėl įvairiausių politinių konfliktų. Ir ne visada seserys galėtų buvo dirbti tuose srityje, kur tiesiog suplanuodavo. Daugiausia dirbau mokykloje dėl to, kad turiu pedagoginį išsilavinimą. Tai dirbau mokykloje su suaugusiais žmonėmis, mokėmis alfabetizacijos, taigi nuo pat pradžių mokėmis rašyti, skaičiuoti, skaityti. Kitus darbus tai galbūt dirbau labai paprastus, ten reikėjo važiuoti į ambulatorijas, išdavimas maisto, turėdavom ambulatoriją maitinimo centrą badaujantiems. Tai dažniausiai seserys dirbdavom pamainomise. nes tai prasidėdavo gyvenimas nuo 4:30 ryto iki vakaro, iki vėlaus vakaro žmonės tiesiog nukreipdavosi dėl maisto, jeigu, pavyzdžiui, būdavo taip, kad žmonės atkeliaudavo labai iš toli ir jeigu nėra valgę 2-3 dienas, tai tiesiog bet kokiu paros metu kreipdavosi, kad galėtų kažkiek to maisto gauti bent jau iš bendruomenės misijų stotelės. Darbai būdavo labai įvairūs, seserys turėjo ambulatoriją, dirbo kaip medicinos seselėmis, maisto centre išdalindavo maistą, steigdavo įvairiausias vadinamas tokias parduotuvėlės, galima sakyti, maistą gabendavo iš miesto, nes seserys kaip baltaodis, galima sakyti, turėdavo tokią galimybę, kuras būdavo labai brangus, mašinomis pervežavo iš miesto prekes ir steigdavo įvairiausias tokias mažas parduotuvėlės, kad galėtų tenai nutolę miestą, vienu žodžiu, tos gyvenvietės, kurios būdavo nutolusios nuo miesto, galėdavo žmonės nusipirkti vinių įsigyti, druskos, aliejaus, degtukų ir visa kita. Tokie paprasčiausiai kasdieniniai reikmenys, bet nu, jie labai būdavo reikalinga gyvenime. Pastebėjau, kas 3 metai grįždavome atostogų. 3 metų bėgyje, kai grįždavome į Lietuvą arba į Europą, yra didžiulis būdavo pasikeitimas, kartais patiems nu, atrodydavom, kad kažkas taip staigiai, čia pokyčiai yra tokie dideli, o Afrikoje tiesiog to nepasidėdavom. Viskas vykdavo labai mažai žingsniukais. Ten, nežinau, 10 metų lygis galėjo atitikti gal kokių batų pokyčių, europinio lygio, gal kokie 2-3, viskas labai mažais tempais galėdavo keistisi. Šiuo metu esančios mokyklos iš bananų ir bambukų lazdelių statytos, galim sakyti, po 10 metų jos tos pačios išliko. Niekas nepasikeitė, nors galbūt daugiau ir pagalbos, ir organizacijų, bet visi tie pokyčiai labai vyksta pamažu. Žmonės kažkaip neskaičiuoja to laiko, vietiniai žmonės neskaičiuoja laiko. Kaip turtinga šeima, galima sakyti, tai šeima turi 8, 9, kartais ir 10 vaikų labai įvairiai, bet visas jų turtas tai yra stebėti, kaip vaikai auga. Visas jų turtas džiaugtis tais vaikais. Ir jeigu mes lankome šeimas, tai paprasčiausiai jie vietoj to, kad parodytų kažkokią trobelę sulūžusią, kurie turintys pasiskūstų. Ne, jie sako, pasižiūrėkite, mano vaikas auga, matai, jiem trūksta kažkokių galimybių išmokslinti. Vienu žodžiu, viskas buvo atkreiptas toks dėmesys, daugiau atkreiptas į savo į šeimą, į žmogų atkreiptas dėmesys. Galbūt mes, europiečiai, lankydami tos žmonės, būdami gyvendami su jais, mes tiesiog jiems patiems daugiau pasiūlydavome savo paslaugą, nei jie patys paprašydavo. Pas mumis dažnai lankydavosi įvairių šeimos, bet jie tarsi susirinkę, tai jie daugiau mumis džiaugdavosi, kad mes čia esam, kad mes kažką darom, jie klausinėja, kaip čia atsiranda, jeigu ką nors virtuvėje kepavam, dėl to, kad virtuvės daugiausia būdavo po atvirų dangumi, arba būdavo tik tai stoginė, susidomėdavo, ką mes darome, bet jie neklausdavo, va, kaip pas mane blogai, aš va to neturiu, kažkaip to labai mažai girdėdavosi. Taip pat galbūt tokiu atveju būdavo šeimose, tai labai man kas patiko gražu, kad nebūdavo tokių kalbama apie skirybas. Šeimos gyvena 3-4 kartus viename name ir vienoje sodyboje, atskiri namukai, bet vienoje sodyboje ir vienas kitas dalinasi darbais. Dažniausiai šeimos tėvas arba senelis yra atsakingas už visą šeimą. Ir jeigu anūkui su šeima kažkas nesiseka, tai senelis yra pirmas atsakingas už jo šeimą spręsti problemas. Ir ta vienybė, tai tikrai mūsų senolių, tai ką dalindavosi senoliai ir ką šiuo metu afrikiečiai turi kaip vertybę, tai tikrai didelis labai turtas mums to išmokti ir iš to pasisemti. Iš tų paprastų, žiūrint į afrikietiškas šeimas, kurios yra pasiturinčios, kurios baigia įvairiausius mokslus ir tos, kurios gyvena tik iš minimumą, nes uždirba $1 per dieną, tik tai darbininkas. Seserys savaitės bėgyje daugiau yra užsiemusios tokia socialinė daugiau veikla, ambulatorija, o šeštadienį sekmadienį esam tiesiog betarpiškai prijungtas prie parapijos, organizuojame procesiją, nes jaunimo nepaprastai daug ir jaunimas tarsi atstovauja visą bažnyčią. Bažnyčia yra jauna Afrikoje, dėl to, kad yra nepaprastai daug jaunimo. Mes gyvenome Pranciškonų parapijoje ir tebėra seserys, ir ten 6:00 mišios, kai prasideda, tai pilna bažnyčia yra jaunimo. Mokykla prasideda nuo 8:00, taigi suspėjo sudalyvauti ir mišiose, ir vėliau jie, aišku, eina į mokyklą, kurie gali eiti. arba pasilikti kažkokius darbus namuose dirbti. Taigi seserys yra betarpiškai esam užimtos, galima sakyti, kad savaitgalis visada esam atsidavusios tokios bažnyčios tarnystė, ne tik tai socialiniam tom lankymui, bet ir katekizacijai. Ypač vietinės seserys užsiima betarpiškai katekizaciją, jos ten ir pamokėlės turi, ir lankome žmonės, ypač tradicinės šeimas, kurie ne tai, galima sakyti, kad nepažįsta Dievo, nėra susipažinę su juo, bet laiko kaip ir per atstumą, reikia laiko ir galbūt gilesnio pažinimo, kad galėtų kažkaip ateiti, pamatyti, kaip krikščionys išgyvename, nes yra ir kitų nepaprastai daug sektų, nepaprastai daug kitų religijų, kaip indusai arba musulmonai šalia, nes tos valstybės mus kitos jungia mus visas kartu. Aš manau, kad šiandien mes tai turėtume būti labai lankstus ir atviri. Visų pirma, kodėl lankstus? Dėl to, kad iš mūsų kaip krikščionių labai daug pareikalauja tokios vidinės dvasinės išminties, kad bet kokia religija arba kultūrai turi būti atviras, turi atnešti kažką dvasinio, bet neišreiškint, kad tai esu tik tai priklausantis religijai. Nes kartu gyvenantis ir musulmonas, ir hinduistas, jis garbina tą patį Dievą. Turime būti tokie ir lankstus, ir tiesiog liūdyti galbūt ne kiek ten daugiau važiavimų, bet daugiausia savo aplinkoje, savo buvimu, savo darbe ir savimi, tiesiog savimi.
Apie savo misijas Afrikoje pasakojo švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Aušra Kuodytė.
Po dainos jūsų laukia rubrika Pranciškoniškasis kalendorius, kurie pristatysime švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos įkūrėją kapucina palaimintai tėvą Honoratą.
There's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Let us sing love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us. Make it known and make it famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Let go.
the world sing a new hallelujah. Can you get excited, church? From Africa to Australia, from Brazil to China, from New York down to Houston.
Pranciškoniškas kalendorius.
Spalio 13 dieną pranciškoniškoji šeima minėjo palaimintai kapuciną iš Lenkijos, Honoratą Kozminskį.
Honoratas gimė 1829 metais Lenkijoje. Būdamas 11, jis pradėjo lankyti vidurinę mokyklą ir mokydamasis prarado tikėjimą. Baigęs mokyklą, 1844 metais jis įstojo į architektūros fakultetą Varšuvoje.
1846 metais Honoratas buvo įkalintas dėl to, kad su draugais veikė prieš rusus, kurie tuo metu buvo okupavę Lenkiją. Kalėjimo kameroje Honoratas patyrė dvasinį sukrėtimą ir dieviškos malonės veikimu atsivertė.
Po 11 mėnesių kalėjimo Honoratas daugelio savo draugų nuostabai įstojo į kapucino ordiną, o vėliau tapo ir kunigu. Jis pradėjo entuziastingą ir uolę paštalinę veiklą Varšuvoje. Pastoracinėme darbe Honoratas labai rėmė ir kvietė žmonės į pasauliečių pranciškonų ordiną bei gyvojo rožinių grupės.
Honoratas su broliais patyrė sunkų išbandymą, kai 1864 metais okupantų valdžia uždarė Varšuvos kapucinų vienuolyną. Broliai galėjo rinktis – palikti rusų valdžios okupuotą Lenkijos teritoriją arba likti neturint jokių viešos veiklos galimybių. Tėvo Honorato sprendimas buvo aiškus – Dievas trokšta mūsų čia, tad čia mes ir dirbsime.
Per trumpą laiką jis įkūrė paštalinių bendruomenių tinklą, apėmusi visas Lenkijos karalystės žemes. 19 amžiaus pabaigoje 25 skirtingos jo įsteigtos religinės kongregacijos jau skaičiavo tūkstančius brolių ir seserų. Tarp palaimintojo Honorato įkurtų vienuolijų yra ir švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių seserija, kuri veikia ir Lietuvoje.
Tėvas Honoratas mirė 1916 metais gruodžio 16 dieną. 1988 metais popiežius Jonas Paulius II paskelbė Honoratą palaimintoju.
Pranciškus ir pasaulis.
Spalio 20 dieną, besibaigiant tikėjimo metams, bažnyčia švenčia misijų dieną.
Pasaulinių misijų dienų tradicija siekia popiežiaus Pijaus 11 laikus. Idėja įvesti tokį minėjimą į visos bažnyčios kalendorių jam pasiūlė Sardinijos salos kunigų seminarijos misijų būrelio nariai. Supažindintas su seminaristų siūlymu, popiežius ilgai negalvodamas pritarė. Ir jau 1927 metų spalį pirmą kartą visoje bažnyčioje buvo minima pasaulinė misijų diena – skelbti tikėjimą.
Kai mūsų tikėjimas brandus ir tvirtas, tuomet mes norime ir sugebame juo dalinti su kitais žmonėmis, rašo popiežius Pranciškus savo žinioje paskelbtoje besiruošiant minėti šių metų pasaulinę misijų dieną. Ir primena, kad krikščionių tikėjimas yra skirtas visiems – dėl to mes negalime tikėjimo savintis, laikyti tik savo patiems, bet privalome juo dalinti su visais žmonėmis.
Brangus klausytojai, Porciunkulės komanda dėkuoja už jūsų dėmesį ir labai laukia jūsų atsiliepimų arba pasiūlymų elektroniniu paštu porciunkulė@marijosradijas.lt.
Pranciškoniškosios šeimos laidos klausykite